بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ير بيتنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Бул дүйнөгө Аллах Таала жындарына, инс болгон биздерине тек гана кулчулук үчүн жаратты. Кулчулуктан максат путтарга эмес, тек гана өзүнө гана кулчулук кылышыга жаратты. Яны биздин дүйнөгө келүүбүздүн максат келип рахаттанып өмүр сүрүп кетүү эмес, бәлкім сол маиша рахаттанып өмірнің арасында да рахаттанып тұрып мұсылмандар Алла құлшылық қылып кету иншалла. Имам Навави рахимахулла өзінің кітабы Риядус Салихинне жазды. Риядус Салихин, яғни салих адамдарының бау бақшасы деген мағынасында. Риядус Салихин бұл мөмін адамның бауы иншалла. Әр адам мысалыға осы қалада әкімшіліктің емесе бір парк, бұл дүниедегі яғни орысша қылып айтқанда яғни дем алатын парктарның алдында үй болса, адам бір мақтаныштан өзін. Неге? Мені үйім дем алатын жерінің алдында дейді. Бұл дүниеде мысалыға дүниенікі бау бақшаның ішіндегі гүлдері көктемде көкеріп бір гүл беру мүмкін, бірақ күзге барып оның барлығы құрғап бір отын болады. Адамдар, жәһил адамдар, фасиқ адамдар бұл дүниедегі бағанағы айтып тұрған бау бақшаларға кіріп фисіп күфір жұмыстарын істеп рахаттанса, ал мұсылмандар Риядус Салихин болған мөміндерінің бау болған бау бақшаға кіріп рахаттанады иншалла. Яғни Алла құлшылықпен рахаттанады. Бұл мөміндерінің бауы әр қашанда өзімен бірге болады, егер де сол бауына оқып оған амал қылса. Хадисте, яғни бұл мөміндердің бау бақшасы, бұл Риядус Салихин болған Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері мұсылман адамның бау бақшасы. Бұл әр бір адамның бауы емес, бұл тек қана мөміндердің баулары иншалла. Қайсы бір адам Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін оқып оған амал қылса, білсін ол иншалла хақиқи болған, оның гүлдері еш қашанда құрғамайтын болған бауда жүрген адам болады иншалла. Біз иншалла осы сабақтарымызда негізгі тақриб бойынша имам Муслим рахимахулланыңкі хадистерін оқып сіздермен беру шар, яғни біздіңкі білміміз, күшіміз келгенге дейін сіздерге хадисін шартып беру еді. Яғни мен сабақта имам Муслимнікі хадисін оқудан алдын сіздерге akide sabahı, odan kiyin her kandaya sabahlarına, yani her türlü meseleler gayla sabahını sizde kırgız gelin. Ben sol sabahını aytudan aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özü Mekke'de 13 yıl tek kana akideden, yani la ilahe illallah kelimesini aytıp öttü. Biz de Huday Kalas'a üyde La İlahe İllallah kelimesin, onun aksın baldarımızda eğildirimizde inşallah ayta verir Huday Kalas'a La İlahe İllallah kelimesini künde aytıp her bir adamı sol La İlahe İllallah kelimesini öz membirge alıp üretin deyip bolğanga değil biz aytımız gereken inşallah. Ütkene La ilahe illallah kelimesini bilmeyen adam namazdan kadrını bilmeydi. La ilahe illallah kelimesini kadrını düşünmeyen adam zekettin orazanın kadrını bilmeydi. Eğer kayısı bir adam La ilahe illallah kelimesini bilse zeket bir ruhu adam zeket alasın adamını izleyip durup verirdi. Oğan yani tatkanıga kuanıp durup yani senin arkalı men inşallah Allah'dan, Allah'ın ile rıza bulandığı bir etin dersi bu zekat dayı. Bunu kimce diyorlar? Bunu bana yukarıday La ilahe illallah kelimesini süne alınan adam verir. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَ deyip Allah sana Kur'an'da etti. Beyyine surası da. Yani adamlar tek kana Allah'ın özüne illa liya'budullaha tek kana Allah'ın özüne kurşuluk üçün buyuruldu. Ha? Dinli tek kana Allah üçün kuluğa kurşulukun tek kana Allah üçün istevge emir kılındı inşallah. Ve yuqimus salat ve yu'tuz zekat yani kurşuluk degenden maksat la ilahe illallah kelimesini tek kana Allah'a deyip durup aytır. La ma'buda bi haqqin illa Allah kelimesin. Yani sinuğa tekkana Allah'ın özü de arzıydı. Tekkana sinuğa Allah'ın özü layıktı deken kelimeni Allah için ayıp koyup. Olsa kelimeye kulşuluk kılıp yani la ilahe illallah'ını ayıp durup la ilahe illallah parızkan cümüşlerini isteyip durup ana odan ki namaz zekiyetini bergen adam da فَذَٰلِكَ د۪ي الْقَيْمَ Del olsa adam dağına yani mıhteden olsun da inşallah. Kayyıma yani tura din olsa adamda. Adamlar ayrı mümkün. Hafta sayın yani bağırsak pişirip Kur'an okutup gidin mi? Min dinde de ayrı mümkün. Bırak kayısı bir adam konuşulukla halis Allah'a kılıp kılmağına deyin namaz zekatını vermeyen geziyin ol adam dedin turaydı. Ben inşallah o sırada sabah yani ayağı bitken geziyin. İnşallah o sırada bolganga deyin. Yani Allah Teala sabahlarımızda devamı kılganga deyin. Sizleri mümkünce Huday Kalas'a tek kana sabahtan aldın şirk cayla. Tavhid cayla ayet ettik şimdi. Şirkli biz bilemiz, şirk bu neres nerse, las nerse, şirk arlasından kurşuluk elbette buzladı. Yani deret para adam deret sındırgan siyahtı, o da kurşuluğu sındırıp koyat nerse. Sonum için biz, yani bir adamga Allah Ta'ala 60 yıl, 70 yıl ömür verse, sol ömürde İstegen kuruşuluğunu bir yani istep koygan şirik beni sındırıp koyun mümkün. Sonun için biz şirikli ne ekendiğini bilmeyenge deyin İslam'ın kadını bilmeyiz. Ömer İbni Hattab radıyallahu anhu aytı. Yani adam İslam'a kirgen adam dedi. Cahiliyette cahiliyetteki ömrünü körmeyenge deyin o adam İslam'ın kadını bilmeyiz. Sonun için biz cahiliyet ömürde sürdük ömürle. Sol cahiliyet ömürdeki şiriklerinin her kayısını bilip, şirikliğin maraz, şirikliğin necesini bilip durup,
şirkten kayıtmaganga deyin biz İslam'ın kadını bile almayız. İnşallah biz ötken sabahta akide sabahından dâbbetül arz yani jirden şıkatın bir mahluk rayla aytı ötkedik. Tağı da Ya'cuc ve Ma'cuc kavminde kısaca kılıp bir ayet dikkeniz. Bugün inşallah Ya'cuc ve Ma'cuc kavminde tolup toptalıp odan aldım biz sizlerge yani kıyametin tağı bir belgisi bulan اَتْتُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا yani künnün batışlardan şığur rayla sizlerge hadisine okup vermek için. Ebi Zer radıyallahu anhu aytadı. Dekhaltul mescide hine gâbeti şemsu dedi. Min meşke kırdım kün batvatkan vaxtta. Ve nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem câlisun. Peygamber aleyhisselam sonunda meşkte oturgan eten dedi. Kim bağın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytta. Ya Ebu Zer dedi. Etedri eyne tezehebu hâdihi dedi. Ya Ebu Zer sen bilesin be, sen bağına körüp durgan kün kayga getirdik, sen kayga baskanlığını sen bilesin be dedi. Kim? Min aittim Allah ve Resuluhu a'lam. Onun kayga getirdiğini sekkana Allah onun Resulü biletti be aittim dedi. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittim. İnneha tezhebu li testa'zina fi sucudi feyukudan leha. Sen kendini basıp durgan, yani batudan aldığını kürgen kün dedi. Rabbisinin alnı ketti dedi. Rabbisinin alnı vardı, Rabbisinin secde kuludan ruhsat soradı. Yani biz kürüp durgan ülken boğan mahluk künderimiz, Rabbisine barıp durup secde kuludan ruhsat soradı. Allah oğan ruhsat verildi. Yani bu hadisten adam bir katlı bir ocağını okuyor. Ülken boğan biz körüp durgan, mahluk boğan, şems men kamarlar, ay men künder, barıp Rabbisinden secde kuluğa surangan, Rabbige biz kulşuluk kuluğa, ne biz katlı bir olgu okuyoruz. Kulşuluk kuluğa biz kibirlenip koyalım. Ey, kelip namaz oku, meşke kelip secde kıl deyip ayta, onlar ayta, yok, menin akim, pensiyaga çıkkandan keyin namaz okuyan deydi. Sajda kıl desek onlar aytadı, menin baylığım sajda kıl, yani sajda kılığa vaqt bermeydi deyip aytıp koyar. Endi biz körüp durgan, yani ülken bolgan jerden kanşa barabar ülken bolgan kündir, Rabbisine sajda kılığa ruhsat sorap tur. Biz şe, yani sonşalık ülken bolgan mahluklar sajda kılığa korkup tur nege? Mümkün Rabbim sajda kuluğa arzbaytın bir mahluk çağırdı oylandı. Al indi bizden bir kalımızın adam bir öz tesirip koysak olasın diye vakit gelip kaldı. Feyüzene lehe Allah ona ruhsat verir dedi. Feke enneha kadkile lehe itlu'i min haytu ci'ti fetetlu'u min mağribiha. Sümme kara ve dâlike mustakarraha. Keyin Allah subhanehu ve teala oğan ruhsat beredi secde kuluğun balık arşının arasında turaz dedi. Keyin Allah oğan buyuradı. Yaşam kelgen yerine kayıt dedi. Kün tağı da şıgıstan şıgaz dedi. Ekinci kün tağı da kün barıp arşının arasında barıp secde kuladı. Tağı da üçüncü gün kayıtıp şıgaz dedi. En ahırı günü Rabbisine yani tağı da soraydı. Ya Allah deyip gün. Secde kılıyordu. Allah ruhsat verirdi. Yine Allah sağla oğun açardı. İtli'i utli'i min haytu ci'ti fetatlu'u min mağribiha dedi. Ey kün sen kegen yerinde kayıtıp çıktıydı. Yani sol vaxta kün batıstan çıkardı dedi. Yani bunun varlığı Rabbul Alemin'de mi olan buyruklu bu olan nasıl bu? Yani biz del olsun da ülkem olan mahluklar yani künder Rabbisine kuruşluk kuluğa ruhsat sırap durgan eken Bizge Rabbimiz buyurup duran kuluşluğunu kılmasa gendi, Allah'ın aldı sonuçlarını kudurken günahkar adam bulalım. Hadis İnne min kable mağribeşşemsi baben meftuhen arduha seb'ûne sene فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحبه فإذا طلعت من نحبه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والحديثنا أنس بن أبي موسى رضي الله عنه رواية الحديث Hadisini İmam İbn-i Mace Rahimahullah özünün cami'u sahihde getirgen. Hadisinin manası kün mağribden şıkudan aldın dedi. Kün batıdan şıkudan aldın Allah Subhanehu ve Teala batı şakka bir yetkik yarattı dedi. Bu yetkikten kendine seb'ûne sene 70 yıldır жол дейді. 70 жылдық жол кеңдігі де Аллах Тағала бір есік жаратты күн батыстан. Бұл есік күн батыстан шыққанға дейін ашық болады деді. Аллах Тағала пенденің тәубасын қабыл қылатын есік осы болады деді. Енді күн батыстан шыққан уақытта бұл есік енді жабылады деді. Тәуба енді қабыл болмай қалады. İza tala'at min nahbihi eger kun mağribden çıksa lem yanfa' nafsan imanuha hiç bir adamın imanı oğan fayda bermey qaldı. Bir adamlar kun batıdan çıkkanğa deyin iman keltirmey turadı. Keyin kun batıdan çıkkandan keyin ya Rabbi amantu lek degen vaqtta ey Rabbim men sağan iman keltirdim degen vaqtta onun imanı qabul emes. Üskene ol, keşirip kal. Lem tekun emanet min kabil au kesebet fi imaniha hayran. Kün batıdan çıkkandan keyin iman keltirip, jaqsa amal kılgan adamının amalı hiç kanday özüge payda bermey koyadı. Ana bu hürmetli Müslümanlar mağribden çıkıp künnin en ayağı mağribden çıkıp İmanda adamın en baktı günü osu kürmetçi mağrıptan. Eğer bir adam mağriptan kün şıkudan aldın iman keltirip kalsa elhamdülillah desin. Ötkene onun imanı Allah'ın aldı. Makbul boğun iman. Alende kafir fatta yani müşrikler mücrimler yende kün şıkkandan keyin mağriptan yende bunu yende bir korkuntusu okuyga boldu yende. Yende Resulünün aytkın sözü ras eken yende kıyamet bar eken deyip endi korkup iman keltirgenlerinin imanı özge hiç kanday faydası yok. En Allah yahluku fiha hayat. يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والممات. أبز حديثة إكتب بز كورب ترغان كن بز أوليمز أول تاستيب أوليمز إبز بر تغب ترغان بر قذب ترغان تاستيب أيت أوليمز ممكن الله سبحانه وتعالى قادر نيجا قادر الله تعالى قذب قغان تاستيبنا Yani biz körüp onlarını ölüp de oylagan taşlarının varlığını Allah Teala özüne secde kıldırığa Allah kadir nasip inşallah. Aylar yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala merhamet kıldı. Yasin suresinde. Ve şemsu tecri li mustakarrin leha. Kun Allah belirleyip koyan yerge barası ile Allah Teala. Yani biz korup duran ay günlerinin varlığı Rabbul Aleminin buyruğundan çıkmaktan onlar kuruşluk kıladı. Bırak Осындай мақлуқтарының алдында біз мата сияқты болып қаламыз ондан алдын. Дәл осындай бір кішкентай бір құмырсқадай біз мақлуқтар Раббул Аламинге енді құлшылық қылуға кірленіп қаламыз. Аллах субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде айтады: "Саббихи исма раббикал аала" дейді. Аала сурасында. Ей Алла, ей Аллаһлар, саббихи исма раббикал аала. Ey pende, sen ulu bulup Rabbin'e indi tesbih ayt degen biz buyrukka layıklı bulduk. Yani tefsirle olamalar etedi, sabbihit marabbikel a'la degen Allah Ta'ala. Pende sonşalık Allah'ın altında tümen bir biz aciz boğan bir mahluk muz. Yani her bir adam Rabbisinin altında uyalıp durup gerek. Bana kün siyakta. Мен сол Раббул Аламин болған ұлы бір Алланы тәсбих қылуға мен арзитын адам ма жоқ деп адам ойланып тұру керек. Дәл осындай бір қиналып тұрған уақытта Раббул Аламин бұйырды: "Саббих исма раббикал аала" деді. Ей пенде, мен сен ұлы болған Раббыңды енді тәсбих айт деп бір бұйрыққа біз лайықты болған біз махлуқпыз иншалла. Біз яғни соншалық бір ажиз, нақыс болған кемшілік біз пендеміз. Allah Ta'ala bizge tesbih aytuğende ruhsat bergen pendemiz. Bolmasa hiç kaysa adam Rabbul Aleminge Allah'ın iznisiz, Allah'ın aytuğusuz tesbih aytuğa layık değiliz. Ötkeni biz laydan yer aldık. Yani biz jirkenip durgan iki tamsızı yer algan biz pendemiz. Aziz bir pendemiz. Allah Subhanehu ve Teala bizlerine Rabbul Aleminge Subhanallah deyip tesbih aytasın deyip pende kıganga Allah Ta'ala'ga sansız madaktar bolsun. Tabi İmam Bukhari rahimahullah'ınki kibir rivayet kıgan hadisleri. Yuşaku en tescude فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتتلع من مغرب هذه إمام بخاري رحمه الله وذلك انك جامع السحيد ذلك الحديث وينشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسا يوشك ديبا تيز عرضا تيز كن ديردا يعني قيامت زاقن بغن بر كن ديردا كن كلف Rabbul Aleminge secde kuluğa sıraydı. Bırak Rabbul Alemin oğan ruhsat demeydi dedi. Kün gelip, ya Rabbi, men endi gelip, arşının alda gelip turayım dedi. Rabbul Alemin oğan ruhsat demeydi dedi. Allah oğan ayet deyip, irci'i min haytu ci'ti. Ey kün endi sen kegin canına kayıt deyip aldı buyurtlar dedi. Kiyin kün, yani mağribden çıkart dedi. Ana subhanallah dal osunday Rabbul Aleminge Allah bizlerine kurşuluk kılıp koygan yani künderge ruhsat bermegen secde kıluğa Allah Taala secde kıldırıp koygan Allah'a hamd olsun. Endi Ya'cuc ve Ma'cuc bolgan kavimlerden bizge bir hikaye yani bizge bir ibret üçün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketken hadisleri. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha etedi. İstayıkıdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min nevmin muhmerran vejhuhu. Ve huve yekul la ilahe illallah yuraddiduha selase marratin veydun lil arab min şerrin kad iktaraba fıdihel yevme min radmil yacuce ve me'cuc مثل هذه وعقد عشرا قال الزينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبز خبز تبعيك من الجنة زينب بنت جحش رضي الله عنها هذا بركن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم خطب رسوسنا بيتره kızarıp ketken kalıpta oyandı dedi. Kim aitti? üç şey. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip kattı bir, yani korkunç kalıştaydı dedi. Veylül lil Arap dedi. Araplarına indi, Araplarının kallarına indi bir kattı bir korkunç tündü dedi. Onlara vay bolsun, onlara ökünüş bolsun Araplarına dedi. Nega Araplarına deyip aytti? Ötken Araplar sol vaqtta, yani İslam'ın kelgen qizlarning ichinde en köbü Araplar edi. Endi veylül lil Arap degen sözning manası, yani Araplarga veyl degenden maqsad onlarga yani zamanda kuni tug'di degen manasda. Qat ixtarada dedi. Onlarga kun yaqinlab qoldi dedi. Yani qiyomat yaqinlab qoldi Araplarga dedi. Min şerrin onlarga zamandık yakındak kaldı dedi. İmam Kurtubi rahimahullah ta'ala dedi. Yehtemüle yekûne bil muradı bil şerri mâ şara ileyhi min hadîs-i Ummu Seleme dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadîs-i şerîfi ayetken Araplarga zamandık yakındak kaldı degen sözün manası dedi. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a aitken hadisi oğan deyip bulas dedi. Mâ da enzerel leyle dedi minel fiten ve mâ da unzile minel hazayin ve aşara bileyde bidelikel futuhi elleti futihat ba'dahu ve kefret lemval fi eydihim ve kua'an tenafusul lezî cerrel fiten deyip aitken iken. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a aitken bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tünde uyanıp aytti. Şosunup durup, bugünkü tünde de Allah tarafından benim ümmetim geldi, fitne nazil oldu dedi. Bugün dedi tünde, benim ümmetimde fitne tüsü dedi, nazil oldu dedi. Onlara baylık yesek açıldı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimde baylık hazineleri varlığı açılıp bol dedi. Yani osundan biz bilemiz kurmet cemaatları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hazine eskileri açılıp bitti. Az Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin biz doğru ümmetleri baylık işinde yendi musabaka kılgatın vakit geldi. Vakit bolup ötü dedi. Kadir bunday vakitler kadir bozatır. Yani bizlerge Allah subhanehu ve teala Müslümanların memleketlerine fasih kılıp açıp verdi. Bayılsın Allah kula bizi de açıp tövüp derdi. Yenide bir de olsa tek ana bayılıkın arasını yenide biz yarısı oriyetinde ümitlik kaldık. Yani olsun da fitne bizge geldi. Kurmayacağım anlattı. İkinci fitne ve kasratul emval fi eydihim yani adamlarının kollarına baylık köpeydi. Onlar sol baylıkta yarısı kıldı bana etkindeyiz. Ve kezalike senasıl imra. Yani adamlar ikinci fitne. Bizlerin aramızda bu adamlar kadirge vakitten yıkıldı. Yani üy soğuğu da birbirinden asu için yarış kıldı. Ve inne mu'adam men keruhu ana kusman tevliyete karibihi min ben yumeyye ve gayyerehum hatta afza zalek ile katlihi. Üçüncü en güçlülken boğan fitne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakti ayıp koydu. Ötürük vakti. Menin ümmetim ölüge fitne bolası. Bu fitne Osman radıyallahu anh'ın öldürüğü fitne oldu. O Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh'ın öldürdü. Fasık. Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh'ın ölügenindeki fitne yetişe açıldı. Al Osman radıyallahu anh'ın ölügenindeki Müslümanlar birbirini öldürüp olan yetişe ölüge açıp etti. Osman radıyallahu anh'ın öldü. Müslüman birbirlerini kırdı. Milyondaki Müslümanlar kırılıp gitti Osman gibi. Yani olsa sakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şahında kalp deyip soruşun dedi. Kine ise Futuhatil yavm dedi. Bugün dedi. Yecüc ve Mecüc'ke soğuk koygan İskender Zülkarneyn'e set yani duvalı olsun da yıkılıp açıldı dedi. Olsun da nemese toğız kıldı dedi. Mınanday bu tesip olup açıldı dedi. Yani bu Yecüc ve Mecüc'e kurulgan Seddi İskenderiye'nin aşırası olmayıydı. Kim Zeynep bin Cahş'e ya Resulullah dedi. أفنهلكوا وفينا الصالحون يا رسول الله bizden aramızda salih adamlar yoksa biz ölemiz mi ya Resulallah dedi. Resulallah ya eğer de adamların arasında zina, adamların arasında riba yani prosent, adamların arasında adam öldürü, adamların arasında uğurluk köpeyse elbette bal ölet dedi. Ötkene bir ormanga ot kette, ört kette. Bu ormandağı kurbağa ağaçta kurgamagan nam ağaç barlığı bir de jarıp ketkende bir av memlekette zina köpeyse, memlekette adam öldürü fayda bolsa, bir osunday ümmetin arasında oruluk aşık olatın bolsa, onday ümmetin zaksı da zamanında bir de ölet dedi. Onların barlığı Allah'ın aşık uşayıp dedi. Енді хадисіні, әр қайыз сөздеріні жеге-жеге талдап шығамыз. Яджуж ва Маджуж деген сөздің манасы не? Яджуж ва Маджуж деген сөздің манасыны ғалымдарының кейбірі айтады, Яджуж негіз бұл арабтарын сөз емес дейді, бұл әжемдарын сөз дейді. Егер біз сол Яджуж ва Маджужны арабтарын сөз деп айтсақ дейді, онда бұл манасы бөлек болады дейді. Яджуж ва Маджуж сөзінің манасы әддегеуджу әдид деген сөзден шықты дейді. Әл әдид, яғни жанып тұрған оттан, яғни оттың қатты бір қызып тұрған деген манасы дейді. Ана осы Яджуж ва Маджуж келіп бұл дүниеге фасад күфірді қатты қыздыратынған осы болады дейді. Хузайфа ибн Ямани разияллаһу анһу айтады: Яджуж ва Маджуж умматун кулли умматин 400 алф деді. Яджуж бір үммет деді, бір қабила деді. Маджуж та тағы бір үммет, бір қабила деді. Олардың әр қайсысы 400 алф деді. Олардың әр бір үммет, яғни 400 мың адам болады деді. Ла ямутур раджул минхум хатта янзура иля алфи ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح деді. Яджуж ва Маджуж қауымының еркектерін еш қайсы өлмейді деді. Олар өлет қайсы уақытта әр бір еркек өзден кейін мың бала көргені көледі деді. Осындай бір үлкен болған бір қауым екен. Күллуһум қад хамила силах деді. Олардың барлығы силах, яғни қылыш адамдарын өлтіретін аспапты көтере алатындай, қалай ұрып, қалай өлтіру білетіндей қол болады деді. Абдулла ибн Масуд радийаллаһу анху айтады: "Анна Яджуджа ва Маджуджа ақалла ма йатруку ахадуһум ли сулбихи алфан мин аз-зуррия" деді. Яджуж ва Маджуж қауымының ішіндегі әрбір еркек өзден кейін мың адамды көрмесе өлмейді деді. Абдуллах ибн Амир радийаллаһу анху айтады: "Анна Яджуджа ва Маджуджа мин зурриати Адам 3 умам" деді. Яджуж ва Маджуж Адам алейхиссаламның ұрпақтарыдан деді. Яджуж ва Маджуж біздің атамыздың ұрпағы. Бөлек кеп қалған ұрпақ емес оның ешқайсысы. "Лам ямута минхум раджулун илля турика мин зурриятихи алфан фасаадан" деді. Олардың еш қайсысы дүниеден кетпейді, өзден кейін мін ұрпақ көргенге дейін кетпейді деді. Абдуллах ибн Амр айтады: "Әл-джинн вал инсу әшрәте әджза" деді. "Тисъату әджза Яджуж ва Маджуж ва джузъу саирин нас" деді. Инсан мен жындар жер бетінде әшрәте әджза 10 топқа бөлінеді деді. 10 топқа. Солардың 9-ы Яджуж ва Маджуж болады деді. Бірі İnsan burası dedi. Biz burası. Onun için İsa aleyhisselam, yani İsa aleyhisselam, inşallah bu sabahtan öteyim de yaklaştık kilis sabahtarda. İsa aleyhisselam Allah'ın emriyle, yani Beytül Makdes boğan, Makdes'e kegen vakti da, asmanına çıkan vakti da, iki peştenin kanatını, iki kolunu koyup çıkardı. Түскен вақытта Иса алейхиссаламныңкі киген киімінен, шаштарыдан нұр жауып тұрады деді. Бұл нұрдан мақсат деді, дәреттің сулары ағып тұрады деді Иса. Келген уақытыда Иса алейхиссалам Дәжжалды өлтіреді бау Лүддеде. Лүдде яғни Мақдас болған яһудилердің ауылы болған Лүдде деген ауылының есігінде Дәжжалды өлтіреді Иса алейхиссалам. Кейін Алла тағала оған бұйырады: "Ей пендем Иса, сен енді мұсылман адамдар жинап тұрып Тур тауына алып шығып кет" деді. Өткені менікі, яғни фасық болған бұзық қауым келеді деді. Ол яджуж ва мажджуж деді. Олардың еш қайсы мақлұқ қолмен қайтара алмайды деді. Одан кейін олар есік ашылады, яғни ашылған уақыт яджуж ва мажджуж қауымы соншалық басып кетеді деді. Бағана су аққан сияқты басып кетеді деді олар. Оны тек қана Алланың өзі өлтіреді. Пенделерінің еш қайсы өлтіруге шамасы келмей қалады. Ана осындай қауым келеді деді. Яғни олардың көпшілігінен болған ишара бұл. Кабибне Ахтар радиаллаху анху айтады: "Хум салатат аснаф" дейді. Яджуж Маджуж қауымы үш бөлекке бөлінеді деді. Біріншісі: "Синфун аджадухум кел арзи", яғни бірінші болған тайфа болған қабила олардың кеуделері үлкен болған арз, яғни арабтарда арз болған ағаш бар екен. Өте бір биік болған ағаш. Осындай тал сияқты болады деді. Екіншісі синфун арбаата аль-азруин фи арбаата азруин деді. Екінші болған тайфаның көрінісі деді, олардыңкі 4 метрге 4 метр болады деді. Синфун яхтаришуна аданахум ва йалтахафуна биль-ухра деді. Үшінші болған тайфа болған Яджуж Маджуж, олардың құлақтары өте үлкен болады деді. Бір құлағын жайып, екінші құлағымен көрбе құлшетінен жарнады деді. Әне осындай болған мақлұқтар деп айтты. Кабибне Ахбар радиаллаху анху. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Яджуж ва Маджуж шибран шибран ва шибрани шибрайн" деді. "Асвалахум салат ашбар" деді. Абдулла ибн Аббастың айтқан сөзі осындай екен: "Яджуж ва Маджуж қауымы" деді, "бір қарыш бір қарыс болуы мүмкін" деді. Ұзын деді. Немесе екі қарыс екі қарыс болады деді. Олардың ең ұзыны үш қарыс болады деді. Бұл Абдулла ибн Аббастың берген мағынасы болды. Хум валаду адам деді. Яджуж ва Маджуж қауымы Адам алейхиссаламның балдары деді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: "Валаду Нух алейхиссалам", яғни Нух алейхиссаламның үш баласы болды. Сәм, Хам ва Яфат болды. Енді Самдан Нух алейхиссаламның Сам баласынан арабтар, фаристар, румдар дүниеге келді. Рим. Қайтадан тағы да. Самның Нухтың баласы Самдан арабтар келді, фаристар келді, румдықтар келді дүниеге. Хамдан Қыбти мысырлықтар келді, вал барбар, яғни славяндар келді дүниеге, ва Судан тағы да Хабаш болған негрлер дүниеге келді. Яфастан Нухның баласы Яфастан Яджуж ва Маджуж қауымы келді деді. Ва түріктер келді деді. Ана осылар дүниеге келді деді. Имам Катада радиаллаху анху айтады: "Яджуж ва Маджуж синтани ва ишруна кабила" деді. Яджуж ва Маджуж қауымы 22 кабила болады деді. Яғни бана зулқарнайн сәдд әлә 21 ва канат минхум кабила ғайбатын фил ғазли вахум ал-атрас фақауду дуна ал-асад деді. Яғни осы нәрсе бір қызық бір нәрсе екен. Яджуж ва Маджуж қауымы 22 қабиле болды. Искандар Зулқарнайн келіп 21 болған, яғни 21 қабилаға сәт құрды, забор құрды. Бір қалып кетті деді. Бұл түріктер деп айтты. Ана Яджуж ва Маджуж қауымына біз қысқа қылып білдік. Кейбір, яғни Muhyiddin, Şeyh Muhyiddin rahimahullah dedi, Yecüc ve Mecüc min evladi Adem le min heva dedi. Yecüc Mecüc kavmi Adem aleyhisselamını baldırdım dedi. Yani havadan imiş dedi. Adem aleyhisselamının eyeli havadan bulmadan, bunu yani Adem'in özden bulmadan dedi. Bir gün Adem aleyhisselam yuhtap kaldı, yuhda ihtilam buldu. İhtilam yani meni su vakit gitti. Sol vakitte boğan su toprağa karılıp getip, odan Yecüc ve Mecüc kompayda buldu dedi. Burası bu söz, yani köp selefler almadan söz. Bu zayıf dedi. Ana bu Yecüc Mevcut'a aytılgan kıskaça boğan bir söz. İmam Bukhari rahimehullah'dan sizlere hadis okuyormuşum. Bana okuyan hadis kitap İmam Tirmizi'nin Camiu Sahih'i. Bu yanda İmam Bukhari'nin de Camiu Sahih olan kitaplardan. Hadis. Ebi Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu ekada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetiydi. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمْ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ دِيدَ Kıyamet kayıp olan vaktada Allah subhanehu ve teala bizden atamız Adam'a aitadı. Ya Adem dedi. Sol vakti Adem atamıza aitadı. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ Ya Rabbi, min senin buyruğuna lebbey de cevap edin dedi. وَسَعْدَيْكَ senin kuluşluğuna min dayın mı da cevap edin dedi. وَالْخَيْرَ فِي يَدَيْكَ Bükül cehlu senin kolunda da aytar dedi. Feyekulu Rabbu ta'ala tebarek ve ta'ala uhruç ba'sen nar dedi. Ey Adem dedi. Senin de cinayet kılgın adamların arasında bükül mahluk arasında dozakka hüküm kılın adamları çıkar dedi. Ayrı çıkar dedi. Adem aleyhisselam cilastırıp ya Allah ve ma da'sun nar Dozaha hüküm kılınganlar kimdir dedi. Allah Teala dedi. Min kulli elfin ve tis'a mi'e ve tis'aten ve tis'in dedi. Her bir min adamdan 999'dan çıkar bakın. Bir kalap dedi. Fe'indehu yeşibul sagir dedi. Bu hükümünü yetiştigen bağlılık cezbalarının saçları akarıp getir dedi. Min adam olsa tek kana birini koyup kalganını alıp getti. Yani bu buyruk yani kıyamet kayıp olan vakti içerisinde. Barlık yani insan, jindar, şeytanlar barlığı mahşere cinap durgan vakitte Allah subhanehu ve teala yani Adem aleyhisselam'a buyruk kılan buyruk olsunlar. Buldun mu? Türk değil. Çok Türk oldu. Türk. Ve ma ba'sun nar bi sıraqal. Ya Allah Sen dozakı hüküm kılan adamlar kansa dedi. Ki Allah subhanehu ve teala minden birini koyup kalganı alıp getti dedi. Ve indahu yeşibu sagir dedi. Sol vakitte jas baldar, eli balası getirdiğin baldarını şahsar akarıp getirdi dedi. Ve tada'u kulli zatin ذات حمل حملها dedi. Her kanday karnıda balası bar boğan ayeldir, balları sık olası dedi. Nege? Yani kıyamet kayın boğan vakta dedi, ulamalarınız, maşayıklar, jas baldar, jas bop tırtırız dedi. Karnıda balası boğup ölüp kalan ayeldir, balı men kaytırız dedi. Bağnağı Allah Subhanehu ve Teala'nın ki, bükül adamların arasında minden birini koyup kalan alıp git degen vaqtta qorqunçtan jas baldarını sata aqırıp ketti qorqqanda dedi. Ötken bul mängilik hem turgan doza. Bul kıyamatta Allah Subhanehu ve Teala müminlerge cennetle akelip koyadı. Kafirlarga adamlara dozağına akelip koygan vaqtta dozağını qorqunçtan körgen adam bul azapını ömürde körmegen, bul kız turgan jan otunu körmegen adam dozağını körüp durup 999 adam söyledi degen vaqtta жасбалдарның барлыгы шашырақа келеді дейді. Ал енді ватадау хамли зати хамлин хамлаха, қарнындағы баласы барлығы түсіп қалады дейді. Бұның барлығы қорқыныштың қатты болғандан барлығы дейді. Ватараннаса сукара ва ма хум бисукара, валакин азабаллах шадид деп келеді. Адамдар енді әйелдерінің қарында бала түсіп қалса, еркектер ше, еркектердің барлығы мас болып қалады дейді. Оларның мастығы арақтан емес, бәлкім бағанағы Алланың үкімінен барлық қорқып қатып қалады. Өткені азап қатты еді, Алланың азабынан қатты мақсұп қалады деді. Сахабалардың барлығы қатты жылады, я Расулулла. Бұл бір қатты қорқыныш нәрсе құрметті мағаштар. Сахабалар жылаған нәрсе бұл. Біз де жылауымыз керек бұл жерде. Яғни айтты, я Расулулла деді. Айюна заликал вахид деді. Ya Allah'ın nebisi siz minden bir adam kaldı baktınız cennet bu. Sol bir adam kim dedi ya Resulullah. Ki Resulullah ise ebşir ve inne minkum racülen ve min yecuce ve mecuc elfen dedi. Ey ümmetlerim kuvanınızda dedi. Sizlerden tek kana bir adam gidip dozaka dedi. Yecuc mecuc kondan müminin varlık gidip dedi. Sümme kal kine ise والذي نفسي بيده ان ارجو ان تكون ربع اهل الجنه يعني منين جانم روحم رب العالمين قلدا بو аллаган чем деди мен үмүттенем аллаган сурайман менин үмметим жаннаттын 4тен 1 болун калайм деди үмүттенем деди кийин биз кабберна аллаху акбар дедик барлык кан кет деди кийин тага айтарчу ان تكون أن تكون ثلث أهل الجنة دي. من تغدى الله صلائم سجدين من اشتن بر جنة الله صلائم دي. بس تغدى الله أكبر دي. دي. كين تغايت أرجو أن تكون نصف الجنة من ممتنين سجدين جاتلارن جنة الله ممتنين دي. بس الله أكبر دي. كين ايت ما أنتم في الناس إلا كالشعرة سوداء في جلد ثور أبيض او كشعره بيضه في جلد ثور اسود بيضه رواه البخاري رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ادم نمتيرم dedi sizler kıyamet kayın bolgan vaqtta bukul ummetning arasında qap qara qoylarning arasında bir iki aq qoy bolsa dil osini oqtirasta dedi nemese aq qoylarning arasında қара қой сияқты анық көріп тұрасыздар деді Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям. Яғни бұл хадистен Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям сөзі: "Әбшіру ва инна минкум раджулан ва мин яджуджа ва мадж'аль-фан" деген сөзі: "Ей үмметтерім, қуаныңыздар. Сіздерден мың адамдан бір адам дозақ кіреді" деді. Қалғы жәннетте болады деді. Yecüc Mecüc'den min bosa onların bazı uzakı bulat diye. Üstken onların yeş kayısı Müslüman imiş diye. Taka ise galımdan kebirlere minel kâsiri min kulli elfin tis ammi'a ve tis ate ve tis un dedi. Kafir kavimden dedi. Bu Yecüc Mecüc kavmiyle ketti. Yendi bizden aramızdaki kafir boğan kavimden dedi. Minden bir adam kalıp kalgan 99 barlı kiret dedi. тозақ деді. Ал енді мұсылмандардың арасындағы мел-аси, яғни аси болған мұсылмандар, намаз оқымағандар мысалыға, яғни ла илаха иллаллах деп тұрып, бірақ намазға бойсынмастан Раббул аламинге сәжде қылмағандар деді олар арасында деді. 99'ы дозақта олардың бірі жене сақылады деді. Ол да бағынағы біріге Аллах Тағала мейіріммен алып қалады деді. Қалған 99'ы дозақ кіреді деді. Аллах құтқарсында. Енді біз Яджуж Маджуж қолымыда Искандар Зұлқарнайын айтып кеттік. Искандар Зұлқарнайын өзі кім? Сол сұраққа иншаллах біз кең қылып айтып кетейік. Өткені араларымызда кейбір әжеп адамдар, Искандар Зұлқарнайын Александр Македонский, оның ұстазы Аристотель болған дейді. Искандар Зұлқарнайын рахимахулла, немесе радиаллаху анху, немесе алейхи салату вассалам, Искандар Зұлқарнайын бір қауымны Яджуж Маджуждан құтқарды. Искандар Зұлқарнайын темір мен мысны араластырып, үлкен бір дуал соғып берді қауымға. Неге? Осындай бұзық қауымдан шығып кетуді сақтап, осындай қылып қойды. Лянна Искандар кана қарибан мин заман Иса алейхи салам деді. Искандар Зұлқарнайын Ибрахим алейхи салам мен Иса алейхи салам арасында болған бір адам деді. Ал енді Ибрахимден алдын болған, Ибрахимден әнне Искандар юнани, лянне Искандар кана қарибан мин заман Иса ва бейна заман Ибрахим алейхи салам ва Иса акфар мин алф сана. والذي يظهر ان اسكندر متاخر لقب ذي القرنين تشبيها بالمقدم جدا اسكندر ذو القرنين قران كريم ده айтқан اسكندر бұл бірінші اسكندر деді екінші اسكندر бұл عیسی علیه السلامнан кейін болған деді бірінші اسكندر ابراهیم علیه السلام заманында болды деді ابراهیمдан кейін ابراهیمны көрген اسكندر болды деді Бұл екінші Искандар бұл Александр Македонский деді. Бұл өзіні Искандар Зұлқарнайын деп, екі мүз деп атап қойғаны деді, Аллах Тағала оған, яғни Мағриб пен Машриқтың мүлкін беріп қойғаны үшін деді, өзіне атап қойды деді. Яғни бірінші Искандарды өзіне ұқсатып қойды деді. Ал енді Құран-ы Кәрімде келген Зұлқарнайын бұл Аллах Тағаланы айту, яғни айтқан сөз Зұлқарнайын бұл бірінші Ибрахим алейхиссаламда уақытта болған Зұлқарнайын деді. Екі Искандарның айырмашылығы. Біріншісі. Кибару табиин болған Убайд ибн Умайр рахимахуллаһ айтады. Зұлқарнайын хажжа мафиян. Бір күні жаяу қажылық қылды деді. Сәмиа бихи Ибрахим ва талаққаху. Искандарны жаяу Кабаны келіп қажылық қылмасы деген сөзді біліп, Ибрахим алейхиссалам оны күтіп алды деді. Бірінші сөз. Зұлқарнайын дахал аль-масджидул харам. Зұлқарнайын Масджидул харамға кіріп, кірген уақытта Ибрахим алейхиссаламға сәлем берді. Ассаламу алейкум деп сәлем берді. Зұлқарнайын. Ибрахим алейхиссалам оған жауап берді дейді. Яғни бұл Ибрахим алейхиссаламмен бірінші болып, яғни кездескен адам осы болады дейді. Екінші тағыда анна Зұлқарнайын сәле Ибрахим ан йадъу леху. Бір күні Зұлқарнайын келіп Ибрахимге, "Ей Ибрахим, сіз менің ағымға бір дұға қылмайсыз" деп дұға сұрады. Сонда Ибрахим айтты, "Ей Зұлқарнайын" деді. "Сен менің құдығымды бұздың, қалай мен саған дұға қыламын" деді. Кейін Зұлқарнайын айтты, "Ей Ибрахим, мен білген жоқпын" деді. min askerlerin bilmesin bu sıkıntı deyip oğul üzü sıratı. Yani bu İskender Zülkarneyn'inki bu ayetken Kur'an'da yeri İskender olsun bulan dedi. Anne Zülkarneyn kadime Mekke vecede İbrahim tağı bir birincisiye tağı derin Zülkarneyn bir gün Mekke'ye geldi. Kegin vakti de İbrahim ve İsmail'ini gördü. İbrahim, İsmail ata balaydı. Yebniyayil Ka'be Yeko Ka'be'ne soğuk durgan idi. Kiyin Zülkarneyn sırak koydu. Bu nedir de sırak koydu? Olar işte Nahnu abid, nahnu abdani me'muran dedi. Biz Allah'ın kullarımız olsunu soğuğa emir kılınganız dedi. Kiyin Zülkarneyn sırak koydu. Ayetkan sözlerimizde delil kayda dedi. Kuva kayda dedi. Son vaxta qamat hamsat aqbushun fashahidat dedi. Son vaxta 5 tane qoşqar orundan turup qualif berdi dedi. Başqa bir rivayatlarda 5 tane taş orundan turup biz qualif bolamiz deb tilge kirdi dedi. Ekinci turu İmam Fakhrul Razi rahimehullah özün tafsirinde aytadı. Yani İmam Er-Razi'ninki kino çıkan Fakhrul Razi rahimehullah bir öte bir büyük boğan ülken bir şeyh tağı da öte ülken bir tefsir yazgan bir galim adam idi. Kâne Zülkarneyn nebiyen dedi. İmam Fakhrul Razi. Zülkarneyn nebi boğan dedi. Aliyendi İskender Makedonski kafir dedi. وكان معلمه أرسطاطيلاليس dedi. Al endi Makedonskinin ustazı Aristotel bolgan dedi. وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا شك dedi. Makedonski da onun ustazı Aristotel da hiç kana kuduksuz kafir bolgan dedi. Üçüncü soru. كان Zülkarneyn من العرب. Zülkarneyn Araplardan bolgan dedi. Ama İskender Makedonski ol Yunan bolgan dedi. Al-Arab kulluha min bali veladi Sam ibn Nuh dedi. Arapların barlığı sana aytqanday Nuh'nun balası Sam'dan bolgan dedi. Al endi Nuh'nun balası Yafas'tan Yunanlar geldi dedi. Bu bana aytqanday Vallahi alem Yunan Slavyanlar geldi onlardan. Bu Yunan olsa Makedonya'dan çıktı. Makedonya'dan çıktı. İnne zelkurnayn huvel İskender mâhrecet tabari. Elde etebe kibir galında etken eken Makedonski'de Zülkarneyn de biraz adım etken eken. Yani boğan delil deydi. Bir adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıra koydu. Ya Resulullah Zülkarneyn'e ait bir düşmeğen dedi. Kim Resulullah'a aitti? Kâne huve minel Rum dedi. Fa'ata mülken fesara ila Misrin ve vabana İskenderiye ve lemma farigatahu melek fa'arraca bihi fe'kâle unzur ma tahtet dedi. فقال أرى مدينة واحدة دير قال تلك الأرض كلها فإنما أراد الله أن يريك فقد جعلك في الأرض سلطانا تبعي خانك حديث يا رسول الله دير دبر أدم مغن ذو القرنين نايت برنس دير كين رسول الله مايت كست قل روم يعني يونان دم بغن بر أدم دير الله غن فشالقن بير دير قل Mısır'a gelip Mısır'a fahşa oldu dedi. Gelip İskenderiye kalasını soktu dedi. Kalanı sokup bitkenden kim bir perişte gelip ona aslan alıp çıkıp gitti. Aslandan yerine karattı. Karaganda o yani ayıttı. Neni kurabastın dedi. Körüp dursun dedi sorak koydu. Kim İskender'e etmeyin bırak kalanı köptürün dedi. Perişte etti bu seni köptürgen kalan yer dedi. Kim ayıttı? Allah seni osı yerge paşa kıldı dedi. деп айтты. Ал енді وهذا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعيف كده. Егер бұл хадис сахих болғанда, қарай хадис дәйіп хадис әлзәді деп айтты. Зулқарнайн Расулуллах саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Ла дризул зулқарнайн кана набийен ва ла аулад". Зулқарнайн пайғамбар ма немесе жоқ оны білмеймін деп айтқан екен. Соның үшін біздің ең жақсы жауабымыз валлаһу алейһи ва саллям. Яғни ол Алла берсін екен деп қойып отырсыңдар. Ең жақсы нәрсе екен. Али ибн Аби Талиб радийаллаһу анху айтады: اخبرني ما كان خبر بيديده ما كان ذو قرنين يعني ذو القرنين دي كان رجلا احب الله واحبه ديده ذو القرنين الله'ını süygen Allah'ını süygen bir kente bugun deb aytgan ekan Ali ibn Abi Talib ba'athahu Allah ila qawmihi fadarabuhu ala qarnihi darabatan mat min hadiyya Allah taala süygen bir qolunu zul qarnayni özinin qolmuna jiberdi jibergen vaqtida qamun urup Яни қарын мүзден оны өлтіріп қойып келді. Тағы да Алла Тағала екінші оған өмір беріп тағы екінші берді. Тағы да оны ұрып өлтірді. Үшінші рет келді деді. Кейін Алла Тағала бүкіл патшалығын берді деді. Соның үшін Зулқарнайнды Зулқарнайн деп аталды. Яғни оның екі мүзі болған деп айтылады. Ал енді біз сіздерге Зулқарнайн кім болған жайлы айтып берейік. Зулқарнайн не айтады? Кейбір адамдар бұл пайғамбар да періште де болмаған, бұл адам болған дейді. Кейбір айтады, бұл кана малакан минал малаикати хакау сәлаби. Айтқан екен кейбірлері бұл періште болған деп айтқан екен. Өткені Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анху бір күні бір адамның баласын, бір адам баласын Зулқарнайн деп атап тұрып бара шақырды. Кейін Умар да айтып таң қалып, неге сен періштенің атын беріп қойдың деп таң қалған екен. Ана осы сөз дейді, Зулқарнайн періште екендері болады дейді. Кейбір ғалымдар. Яғни имам Джахиз деген бір ғалым өзінікі хайуан деген кітабында жазады. Әннеху канат мин банати адам أن أباه كان من الملائكة ديدا. ذو القرنين شيشيسي آدمنن قز بغن ديدا. يعني آدمتن بغن قز بران اونو أكيسي تيشت بغن ديدا. أنا أصلا يعني أرقن دي سوزر. نيكا ذو القرنين دي وطل ذو القرنين دي وطل سوزر ديدا. ذو القرنين الله تعالى اوغن باسمين شغسن بير ديدا. Сонсын ол екі мүзінің есі аталды дейді. Бірінші сөз. Екіншісі Зулқарнайннікі Зулқарнайн дейді бір күн түс көрді. Түсіде күннің екі мүзін ұстап алды дейді. Сонсын оны Зулқарнайн деп аталып кетті дейді. Тағы бір кейбір аяттарда ақиқатта да Зулқарнайннікі басында екі мүзі болды дейді. Ең ақырғы сөзіміз Зулқарнайнның шашы ұзын еді, шашыны яғни өріп тұрып екіге тастап қоятын еді дейді. Соның үшін екі мүздік деп аталды дейді. Ақырғы айтып тағы бір қалып кетті. لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركبتيه جميعا деп айтқан екен. Егер Зулқарнайн соғыста соғыста дейді, екі қолы, екі аяғымен соғысатын дейді. Қазіргі біз айтып жатқандай кімдер? Зулқарнайнның негізгі есімі Сад болған екен. Сад. Ана бұл, яғни біз біліп қоюымыз керек болған хабарлар осы. Яғни ең асах болған рачих тұра болған сөз Александр Македонский кафір Зулқарнайн мүмін деп біз осыған етқатпамыз. 2 Zulqarnayn boldu. Birincisi İbrahim Aleyhisselam'da bolgan Zulqarnayn'ni Allah Kur'an'da aytdı. Bu ikinci Makedonski bu Yunan Rum'dan çıkan bu kafir onun ustası Aristoteles boldu baytan. Kim ustası olsun aytayım inşallah. Ökken bir sabahımızda bir bala mağan sırak koygan idi. İsa aleyhisselam yer betine tüskenden kiyin ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmiyeti burad mı demiş sırak koyuldu. Tabi da Hizr aleyhisselam'ı dünyada var mı diye Rabb'a demiş sırakta cevap zirgeç dedi. Yani bu Negiz bu aytatqanday bunun bilüwde bizge farz bolgan nersemiz. Biraq adamlar sol fitnadan çıkıp ketüw üçin osunday oylaryny alıp tastaw üçin sizlerge aytıp ketip bolsun. Yani bizni biletin jawaplarymyz sahih bolsun, aytatyn da sözü sahih bolsun. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ma alal ardı نفس منفوسة يعني اليوم يأتي عليها 100 سنة حديث حديثin manası bugün dedi biz yani körüp turgan kunimiz dedi osı kunden keyin yer osı kunde tuulgan bala dedi 100 yıldan keyin hiç qaytqamay gelmesin dedi yani hata qaytaram Bugün tuğulgan bala dedi. Yani tuğulup kazır meni alıp turgan adam yer betindeki barlık adam dedi. 100 yıldan men eş kaysı kalmayıp dedi. Kala Nevevi Rahimahullah İhtecel Bukhari İmam Bukhari rahimahullah Hizr aleyhisselamını ölgen deyip aytı dedi. Cumhur galimler ona tersine aytı dedi. Cumhur galimler Hizr aleyhisselamını ölmegen tığ deyip aytadı. İmam Bukhari rahimahullah İbrahim Harbi, Ebu Ca'far ibn Münadi, Ebu Ya'li ibn Farra, Ebu Tahir ibn İbadi, Ebu Bakr ibn Arabi, ve taifesin minel ulema olsa alımlarının varlığı Hizr ölgen deyip cevap vergen. Nege cumhur alımları deydi Hizr'ını ölmegen deydi. Ötkene deydi ecebuhu anhu bi annel Hizr kâne hîne idin misâkinil bahri felem yedhul fil hadis deydi. Üzgene dedi Hizr aleyhisselam tenizde ömür süresiydi. Tenizde ömür sürgene yerin betine kirmeydi. Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki ayetten sözü bugün tuğulgan bala yer betindeki adamlarının varlığı 100 yıldan keyin kalmayız degen sözge İsa aleyhisselam teşkil oğan jatpaydı dedi. Teşkiller adam emes İsa aleyhisselam aspanlı jerde emes dedi. Sol sıyakta iblis aleyhi lanada oğan kirmeydi. Ötken iblisinin orna suunun üstünde dedi. Nemese avazının içinde boğazı bacardı. أما من قال أن المراد الأمة محمد سبان أو الإجابة أمة الدعوة خرج عيسى والحيدر لأنهما ليس من أمته وهو قول ضعيف لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته والقول في الحيدر إن كان حيا كالقول في عيسى والحديث مع موسى عليه السلام والذي جزم أنه غير موجود من الآن إذا İsa aleyhisselam men Hizr aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimiz dedi. Bırak bu söz zayıf sözü etkinlikten. Özgene İsa aleyhisselam yer bitmiş çıkan vakti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şeriatını hüküm kılattı. Sonuçta biz dedi en sırada olan söz İsa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti kılattı. İmam Bukhari rahimahullah'ınki delil kılgan hadisi birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti la yabqa alel vejhil ardi ba'da mi'ata sene mimmen huve aleyhel yevmu ahadun deb aytti yer betinde bugünkü turgan adamlarının hiç kayısı cüz yıldan gelip kalmayız dedi. Birincisi. İkincisi İbrahim yani Bukhari'ninki delil kılgan ikinci ayeti. Bu ayet. Ve ma cealna li beşerin min kablikel hul degen ayeti. Ey Muhammed aleyhisselam biz sizden aldığını boğan tükel beşer boğan, beşeriye boğan adamlarga hiç kayısına mengilik ömrünü vermedi sıvadılar canım. İkinci hadis. Abdullah İbn Abbas aşadı. Mâ ba'asallahu nebiyyen illa ahada aleyhil misaf. Le'in bu'ise Muhammed ve huve hayyun le yu'minen nebihi ve le yansuran nefudiydi. Ahrecehul Bukhari. Allah Teala cerbesine hiç kanday paygamber cibirmedi. Cibirse de kelip durup Resulullah'ın kıvadesini alasın diye kendi kıldıydı. Yani misaf Resulullah'ın önünde kelip iman kildik adında bulunduydu. Tabi de eğer de dedi Ümmet Bukhari'de eğer de Resulullah sallallahu aleyhi ve Hizr aleyhisselam tırıp oğanda Resulullah'a elbette iman kildirdi. Tabi de Peygamber Aleyhisselam'a soğusta elbette kumut ettiydi. Bırak Hizr gelip Resulullah'a iman getirmedi. Resulullah'a nusrat kumut etsin yok dedi. Bu Hizr'ın dünyada çok ekendiği bilgisi değil. En ahir delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir soğusta dua kıldı. Allahümme in tehliku hâbihil asâbe la ta'budu fil ardı ve lev kenel hidr mevcuden lem yasihu hâden nefsi dedi. Bedir soğusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özününki yani çadır soğuk koyan üyüne kırıp durup dua kıldı. Dua kıptırgan vakitte Ebu Bekir Siddik onu yetip kaldı. Duası. Ey Allah'ım dedi. Eğer olsa soğusta olsa ümmetini öldürsen yer betinde sağan kurşuluklarla adam bulmayız. Kalmayız diye dua kıldı. Eğer de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vakti de Hizr tırp olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hizr'ine çıkarıp koyabilirdi. Bırak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani zalp adam kayıttı kalmayız diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahimahullah Musa levadetna lev kana sabran hatta yakussa aleyna min haberihime lev kana hidru mevcudan lema hadna temenna ve yfada Allah Teala Musa aleyhisselamla Allah rahmet kılsın doğrum dedi. Eğer Musa sabır kılıp hizmen birge boğan dedi bizge köp nasıl ayet bir etmez dedi. Bırak Musa sabır kılmaz dedi. Eğer karanlar. Yende dedi, eğer de Hizr aleyhisselam tırı boğandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ötken Hizr gibi ayet bir etmedi. Bu Resulullah haberle ayet bir etmedi. Alimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yani galimlerinin köpçülüğünün ki Hizr'ine tırı degenleri onun bağlılığı ayetken hadisleri, zayıf hadisleri dedi. Hizr aleyhisselam'a yani tırı degenleri değil dedi. Bir ne etkisi Yani insafta bulsun barını. İki destanı bir ayet Amr ibn Avf akesiden akesi atasından rivayet kılınmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte bir davet eşitip kaldı. Keyin Peygamberimiz ey Enes dedi İzheb ila hadil qail dedi. Tez mescitte dua kılıp duran adamga barıp bar dedi. Oğan ayıp yestagfir li فذهب إليه فقال كله إن الله فضلك على الأنبياء بيتي. بربيت بيستطر قدمك. أول من أخمغ الله ذن كيشن فرسن ديب أيت ديب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سكيت ديب أنا سبر مشتي قدمك أيت من أخمغ دعاء خلصن الله أنا بيعان بالله أرتق كل ديب أيت خير. يعني الله تعالى Ramazan ayını başka aylardan artık kılgan sayıqtı, ol adamını paygımlar artık kılıp koydu deyip ayıttı bayıttı Anas'a. Fakat bu Anas vardı, varsa oturgan, yani bağnağı oturgan adam Hizr ekendiydi. Bırak isnadı o da'if, ökünçkürü bunun isnadı öte elçildiydi. Ana yine bir rivayet رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز ديده ابن عبيدة ديجن بر غالم عمر بن عبد العزيز من برجة بر صفة يعني بر جلست جرب ترغم بر آدمنا كردم ديده عمر بن عبد العزيز زمان صدا عمر بن عبد العزيز زمان ده بر أصلا تهيان ترغم بر آدمنا خليانا كردم ديده عبيدة ديجن بر آدم فلما انصرف قلت له من من الرجل دبيت بغناه Ömer ibn Abdülaziz'in aldığından ketip kağırından kelime sırap koydum. Ey Ömer ibn Abdülaziz, kim bağınağından kime de sırap koydum dedi. Sol vasıtı Ömer ibn Abdülaziz'de. Hel ra'ayta dedi. Sen onu gördün mü? Ben ya gördüm dedim. Kine ayıttı. Ahsad. Ahsibuka racülen salihan la zâke ahi hizr. Beşşerani enni se'evla ve a'dal de baytkını dedi. La ba'se bir ricalihi dedi. Yani Aykınak Ömer ibn Abdülaziz Sen körgen adamın dedi. Adamların içindeki en salih boğan benim bavrum Hizr de başına geldi. Onu gelip bağın sen en adil, en tura boğan paşasını ayıp getirdi dedi. Yine de sözünün korkunç ayıp dedi. Kavdur racih dedi. Yani osu yakın oyunun en tura boğan, racih boğan fikir dedi. Rasa dedi. İndi beni aldığında dedi. Bulgarın İmam Bukhari rahimahullah'ın ayetken sözü deydi. Hizr aleyhisselam dünyada çok deydi. Yani kudmeti cemaatler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bağnağı 100 yıldan kiyin şerbetinde adam kalmayıp degen sözü Tabuk soğusta ayetken sözü. Halinde vaktimiz Kaşan namaz yok. Bilse mi o bilse mi? Vakti ketip kalıptı suratlar bulsa, kısa suratlar bulsa, ki namaz olur inşallah. İnşallah kere sabahlarda hadi ya, İmam Müslim'in hadis dediğiniz gibi okuyalım. Surat olmasa, muayyazin azana gitsin. Thank you.
Sonra telefonları götürüp koyabiliriz.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Semi Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah'ın muhlisine lehuddine ve levkerihel kafirun. Subhanallah.